Mungkin sebagian dari kita makin sering mikir, kenapa ya Allah takdirkan semua kejahatan ini terjadi, especially to innocent civilian. Kalau kita cuma mengandalkan nalar aja, pertanyaan tadi nggak akan pernah bisa terjawab. Malah bisa jadi bikin kita apatis, akhirnya nggak percaya sama Allah.
It's been 74 days since the Zionists commencing genocide and ethnic cleansing towards our Palestinian brothers and sisters. As the days go by, the more arrogant they have become. With the majority of UN agreeing to an immediate ceasefire, Zionist main ally, US, was single-handedly continuing their endless support to these heinous atrocities by using their veto to deny immediate ceasefire. There's no limit of what this shaitan would commit when it comes to our brothers and sisters, not just in Gaza now, but almost everywhere in Palestine. After targeting schools and hospitals, killing premature babies, shooting a special need kid on the street, hunting down journalists, to stripping down the innocent Palestinian men to their undergarments, tied them down, took pictures to be shared on the social media knowing well that their aura will be shown, and directing them like in the movie to act as if they are Hamas's member by holding some AK-47 and other weapon. But just when we thought they couldn't get any lower than that, a new report saying that they raided a school in northern Gaza, which now serves as a refugee camp, in the morning, when the adults were out trying to get some food for their children, the Zionists lined the kids, including newborn, with their mothers up and just shooting them from the back in a close-range execution style. Mungkin sebagian dari kita makin sering mikir, kenapa ya Allah takdirkan semua kejahatan ini terjadi? Especially to innocent civilian. Kalau kita cuma mengandalkan nalar aja, pertanyaan tadi nggak akan pernah bisa terjawab. Malah bisa jadi bikin kita apatis, akhirnya nggak percaya sama Allah.
Kalau Tuhan emang ada, kenapa kekejaman bisa terus terjadi di muka bumi ini? Kenapa nggak di stop aja?
Itu kan yang sering dijadikan hujah oleh orang-orang ateis di luar sana. Tapi karena kita orang Islam, kita terikat pada rukun iman. Maka kita wajib dalam hal ini mengimani rukun iman ke-6, yaitu iman kepada qada dan qadar, atau istilah yang lebih familiar adalah takdir Allah. Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Allahul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Jadi kekejaman yang terjadi di muka bumi ini enggak ada hubungannya dengan keberadaan Allah. Karena kejadian pembantaian dan pembersihan etnis di Palestina selama 75 tahun, especially this last few months, is something that meant to be happen.
Ah, gak masuk akal. Masa Allah menghendaki keburukan menimpa suatu kaum yang sebaik dan se-innocent orang-orang Palestina? Biar apa coba?
Di salah satu kajiannya, Ustazuna Nuzul Zikri Hafizahullah berkata kurang lebihnya begini. Salah besar dan sangat buruk bagi manusia yang mengira bahwa Allah menimpakan ujian pada hambanya semata-mata hanya karena Allah menginginkan keburukan bagi hamba tersebut. Begitu juga dengan yang terjadi di Palestina. Pasti ada kebaikan untuk orang-orang beriman dan orang-orang yang Allah beri petunjuk. Contoh simpelnya aja nih. Setiap detik yang dilalui orang-orang di Palestina dengan kesabaran dan keridhaan itu bernilai pahala. Sedangkan kita di sini yang hidupnya aman-aman aja, bisa jadi setiap detiknya malah bernilai dosa karena kita dengan sadar atau tanpa sadar bermaksiat atau melanggar larangan Allah. Orang Palestina menang banyak lah, jauh banget dari kita tabungan pahalanya insya Allah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besar pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan. Dan sesungguhnya, apabila Allah mencintai sebuah kaum, niscaya Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Maka barang siapa yang ridho dengan ketetapan Allah, maka Allah akan ridho kepadanya. Dan barang siapa yang tidak ridho, maka Allah pun tidak akan ridho kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2320 dan hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4021. Kadang suka lucu dan ngerasa ironis aja gitu. Dengan kejadian pembantaian dan pembersihan etnis di Palestina ini, orang-orang Palestina imannya malah makin tebel, tauhidnya makin mengakar, kepercayaan terhadap Allah semakin kuat. Mereka orang-orang ateis nih, yang hidupnya aman, nyaman, damai, tentram, malah semakin yakin kalau Tuhan itu gak ada. Subhanallah. Rahasia kebaikan Allah di balik kejadian ini tuh gak cuma didapatkan oleh saudara-saudara kita di Palestina aja loh, tapi juga oleh orang-orang di Eropa dan Amerika, baik yang non-Muslim, ateis, maupun agnostik. Sebuah fenomena yang mungkin menurut kacamata orang awam tuh cukup aneh, baik dari sisi sebab akibatnya, medianya, maupun pencetusnya, yaitu fenomena Quran Book Club. Fenomena ini dimulai dari orang-orang agnostik, ateis, dan non-Muslim yang bingung melihat mindset orang-orang Gaza saat ditimpa ujian sedemikian rupa dan saat kehilangan segalanya. Bukannya marah ke Tuhannya, ngancam-ngancam bakal balas dendam, atau depresi, terus hilang akal, tapi warga Gaza malah memuji, mengagungkan Allah, dan bersyukur atas apa yang terjadi.
Dari mana mereka bisa punya mindset seperti ini? Gimana mereka bisa punya mindset seperti ini?
Kira-kira itulah sebagian dari pertanyaan mereka. Lalu entah gimana proses detailnya, tiba-tiba ada seorang TikTokers Amerika bernama Megan Rice yang 13 hari setelah serangan Israel mulai membaca terjemahan Quran untuk pertama kalinya. And the clip went viral overnight. 3 hari kemudian dia membentuk Quran Book Club itu di TikTok dengan jumlah anggota sebanyak 13.000 member. Isinya campur. Everybody's welcome, and on that book club, everyone will share ayats from the Quran that they found fascinating. 3 minggu kemudian, Megan Rice mantap untuk memeluk agama Islam dan diikuti oleh puluhan bahkan mungkin ratusan orang di seluruh dunia yang juga menjadi mu'alaf setelah mencoba untuk membaca terjemahan Quran untuk pertama kalinya. Sebagian ada yang merasa bahwa Al-Quran memang betul-betul murni perkataan Tuhan atau Allah, karena penuh dengan fakta-fakta sains yang baru bisa dibuktikan ribuan tahun kemudian oleh ilmuwan. Sebagian ada yang merasa bahwa Al-Quran menyediakan jawaban atas semua pertanyaan mereka tentang agama, tentang hidup, yang selama ini gak bisa mereka temukan di kitab manapun. Some of them even feel like Quran cures their anxiety and depression. I always find it very interesting, mashallah, reading and listening to the people who embrace Islam, not by birth, but by self-discovery. Dengerin kisah mereka, dan terutama ayat-ayat Quran yang akhirnya membuat hati mereka tergugah. So, I compiled top 3 ayats in the Quran that were mentioned in the Quran Book Club on TikTok. Ayats that make some of them embracing Islam. Ayat number 1. Surat Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Sekarang kita lihat tentang teori Big Bang. Teori ini menjelaskan bahwa alam semesta yang kita kenal berasal dari titik tunggal dengan panas dan padat yang tak terhingga, hingga titik tunggal ini mengembang dan merenggang dengan kecepatan yang tak terduga dalam 13,8 miliar tahun dan terus berkembang menjadi alam semesta yang kita kenal sekarang. Dan teori Big Bang baru ditemukan pada tahun 1927. Surat Al-Mu'minun ayat 14. Kemudian air mani itu kami jadikan sekumpal darah, lalu sekumpal darah itu kami jadikan sekumpal daging, dan sekumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Sekarang kita lihat tentang teori embrio. Until the birth of modern embryology, through observation of the mammalian ovum by Carl Ernst von Baer in 1827, there was no clear scientific understanding of embryology. Only in the late 1950s, when ultrasound was first used for uterine scanning, was the true developmental chronology of human fetus available. Ayat number 3. Surat Al-Ankabut ayat 2-4. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Ayat ini menjawab pertanyaan sebagian besar non-Muslim dan para ateis yang tertarik dengan mindset orang-orang di Gaza. Bagaimana bisa mereka memiliki mindset untuk senantiasa bersyukur pada Allah bahkan di saat mereka ditimpa ujian yang sedemikian rupa? Kenapa orang-orang di Gaza bisa sekuat itu? Ya karena orang-orang Palestina tahu bahwa semakin beriman seseorang, maka ujiannya pun semakin besar. This is just the way how dunya works. Sisi sains dari Al-Quran membuat mereka percaya bahwa isi kitab suci umat Islam ini adalah kata-kata langsung dari Tuhan, dari Allah. Karena tidak mungkin seorang manusia yang hidup 1400 tahun yang lalu bisa mengerti dan memahami dengan sedemikian kompleks fenomena alam semesta. Sisi tauhid dari Al-Quran membuat mereka mengerti bagaimana orang-orang Palestina, terutama Gaza, bisa memiliki keyakinan sebesar itu pada Allah, sebagaimanapun sulitnya keadaan di Palestina saat ini. Mereka pun akhirnya paham bahwasanya tidak ada yang luput dari perhitungan Allah. Setiap kebaikan dan keburukan, sekecil apapun itu, serapi apapun seseorang berusaha menutupinya, Allah tahu dan Allah akan memberikan balasan untuk itu semua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Well, what I'm trying to say is, Allah tidak mungkin menimpakan sesuatu pada hambanya tanpa ada sedikit pun kebaikan atau hikmah di balik itu semua. Mungkin dengan mata dan pemikiran kita yang sangat terbatas ini, yang terlihat hanyalah kesedihan, kerusakan, keburukan, ketidakadilan, dan lain-lain. Tapi siapa yang menyangka bahwa justru kekejaman Zionislah yang akhirnya membuat dakwah Islam semakin berkembang. Bahkan sampai pada titik yang belum pernah terjangkau sebelumnya. Justru kekejaman Zionislah yang akhirnya membuat mereka paham siapa teroris yang sebenarnya. Justru kekejaman Zionislah yang akhirnya membuat mereka merasakan dan melihat akhlak sejati orang-orang Islam. Ketika orang-orang bertanya, apa aku gak takut udah umur segini masih belum menikah juga? Ayat 216 dalam surat Al-Baqarah selalu bisa membuatku tenang dan bahagia. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ketika semuanya tidak berjalan sesuai rencana, ketika hidup terasa sempit, ketika penantian tidak kunjung usai, ketika merasa benar-benar sendiri, ketika hati terus-menerus patah, disitulah saat terbaik untuk membuka Al-Quran dan mencoba memahami tafsir ayat-ayatnya. Karena tidak akan ada yang bisa membantu kita untuk keluar dari pusaran perasaan itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Sebanyak apapun buku motivasi yang kita baca, sebanyak apapun sesi yang kita habiskan berbicara dengan psikolog, kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran dan berbicara kepada Allah, maka pusaran itu hanya akan menarik kita semakin dalam pada kegelapan, kehampaan, dan keputusasaan.